103 tūkstoši eiro – tik lielu summu saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju triju gadu laikā no valsts budžeta izkrāpusi un piesavinājusies kāda Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona, kam bijušas tiesības rīkoties ar vēstniecības bankas kontā esošu naudu. Šomēnes krimināla lieta, kurā šī amatpersona apsūdzēta, nosūtīta Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Lai arī prokuratūras paziņojumā amatpersona nav nosaukta vārdā, ir zināms, ka krāpšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā apsūdzētais ir Rudolfs Brēmanis, bijušais Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos pilnvarotais lietvedis. Brēmanim celtā apsūdzība nav palikusi nepamanīta arī Saeimas ārlietu komisijā. Tā radījusi jautājumus par to, cik stingri ārlietu ministrija kontrolē diplomātu rīcību ar viņiem pieejamo valsts naudu.
Ir diezgan daudz vēstniecības kritiskā stāvoklī, kur ir nepieciešama remontdarbi, bet ja tajā pat laikā redzam, ka tiek ļaunprātīgi izmantoti valsts budžeta līdzekļi piesavināšanās un Brēmaņa gadījums to ir ļoti skaļā veidā izgaismojis.
Saka Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdis Rihards Kols. Viņš atzīst, ka lai pildītu dienesta pienākumus, diplomātiem ir nepieciešama arī zināma rīcības brīvība. Tomēr tā nevarot būt bezgalīga.
Administratīvās izmaksas, kas veidojas uzturot vēstniecības un vēl ir tātad vēstniecības darbiniekiem gan mājokļu īrēšanu vai tamlīdzīgi, to mēs skrupulozu ārlietu komisijā neesam skatījuši. Es domāju, ka pēc šī gadījuma tomēr kaut kāds audits būtu jāveic. Kopskarībā jo mums ir, ja nemalos vairāk kā 30 vēstniecības ārvalstīs, un kādā veidā piešķirtie līdzekļi tiek izlietot, jo gan veidojot 3 gadu budžetu ietvaru, gan arī nākamā gada budžetu pie ārlietu resora, kas pieskaitās, ka mēs diezgan skrupulozu pieiesim par to, kā veidojas izmaksas, ne tikai tā, ka viens tāds kumos katrai, bet ieejot detaļās, kāds aiziet, lai vispār izprast, kā tas varēja vispār veidoties.
Tikmēr ārlietu ministrijas runas vīrs Jānis Beķers jautāts, vai pēc Brēmaņa lietas ministrija ir sākusi stingrāk kontrolēt diplomātu rīcību ar valsts naudu atbildēji, ka esošie kontrolas mehānismi esot pietiekami stingri.
Tieši iekšējo procedūru audita un arī ģenerāla inspektora darba dēļ bija iespējams konstatēt šāds aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem, secinot mūsu iekšējo pārbaudžu rezultātu aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem. Mēs informējām nekavējoties tiesību aizsardzības institūcijas un uz mūsu informācijas pamata, tad arī tālākās procesuālās darbības tiek šobrīd veiktas.
Beķers īpaši uzsver, ka pēdējos gados ārlietu ministrija nav saņēmusi nekādus aizrādījumus no valsts kontrolas revidentiem. Darba attiecības ar apsūdzēto Brēmani ministrija pārtraukusi jau pirms 2 gadiem. Bijušais diplomāts Brēmanis plašāku atpazīstamību iemantojas pateicoties dzeltenajai presei, kas savulaik plaši atspoguļoja viņu privātās dzīves peripetijas. Tieši Brēmanis savulaik organizēja skandalozās vakariņas, kurās pie viena galda ar ietekmīgiem arābiem sēdēja valsts prezidents Raimonds Vējonis un bijušais politiķis Ainārs Šlesers. Latvijas radio zināms, ka vismaz daļu no summas, par kuras piesavināšanos Brēmanis tagad apsūdzēts, viņš iztērējis savu personisko vajadzību apmaksāšanai. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.